VOA News.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่9มิถุนายน2558ตามเวลาในประเทศไทยนะคะประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวว่าแนวร่วมพันธมิตรที่สหรัฐเป็นผู้นำในการต่อสู้กับกลุ่มรัฐอิสลามไม่มีแผนระยะยาวที่สมบูรณ์แบบเพราะอิรักยังจะต้องให้พันธกรณีและเพิ่มการเกณฑ์ทหารเพื่อจะได้เป็นกำลังช่วยรบอีกกลุ่ม G7 มีคำเตือนรัสเซียออกมาเมื่อวันจันทร์หลังการประชุมสุดยอดที่เยอรมนีว่าจะเพิ่มมาตรการลงโทษรัสเซียทางเศรษฐกิจให้เฉียบขาดมากขึ้นนอกเสียจากว่ารัสเซียจะปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงเพื่อยุติการต่อสู้ในภาคตะวันออกของยูเครนและกระทรวงสาธารณสุขของเกาหลีใต้ประกาศว่ามีผู้เสียชีวิตจากเมอร์สหรืออาการโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางเป็นรายที่6แล้วนั่นเป็นหัวข้อข่าวนะคะเรามีรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องการรณรงค์ปราบโรคเมอร์สของเกาหลีใต้ตามด้วยข่าวธุรกิจและแฟนฟุตบอลไทยได้รับการยกย่องในการไปเชียร์ทีมแม้ว่าจะพ่ายแพ้เยอรมนีเมื่อวันอาทิตย์ที่ออตตาวาคุณสงพจน์สุภาผลมีรายงานส่งมาและปิดท้ายอย่างเคยสำหรับวันอังคารเช้าวันอังคารในประเทศไทยนะคะอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐกล่าวว่าแนวร่วมพันธมิตรที่สหรัฐเป็นผู้นำและกำลังต่อสู้กับกลุ่ม IS หรือกลุ่มรัฐอิสลามนั้นไม่มีแผนระยะยาวอย่างสมบูรณ์แบบทั้งนี้เพราะยังจะต้องให้อิรักให้พันธกรณีหนักแน่นมากขึ้นรวมทั้งมีการระดมกำลังทหารจากอิรักเพิ่มขึ้นด้วยประธานาธิบดีของสหรัฐกล่าวข้อความข้างต้นในที่ประชุมแถลงข่าวหลังการประชุมสุดยอดของกลุ่ม G7 หรือกลุ่ม7ประเทศที่พัฒนาแล้วซึ่งไปประชุมกันอยู่ที่เยอรมนีนะคะในวันจันทร์ประธานาธิบดีของสหรัฐบอกกับผู้สื่อข่าวด้วยว่าจะต้องเร่งรัดการฝึกอบรมและติดอาวุธให้ทหารอิรักประธานาธิบดีโอบามากล่าวต่อไปว่าการกะเกณฑ์หรือการระดมกำลังพลของอิรักนั้นจะต้องเข้าไปติดต่อขอความช่วยเหลือจากชนเผ่ามุสลิมนิกายซุนนีซึ่งประธานาธิบดีของสหรัฐกล่าวว่าไม่เพียงแต่จะเต็มใจและมีความพร้อมในการที่จะต่อสู้กับกลุ่ม IS แต่ประสบความสำเร็จในการกระทำเช่นนั้นมาแล้วด้วยและว่าการเข้าไปติดต่อขอความช่วยเหลือจากชนเผ่ามุสลิมนิกายซุนนีในอิรักนั้นยังไม่ได้ทำกันรวดเร็วอย่างที่ควรจะเป็นในอีกด้านหนึ่งนั้นประธานาธิบดีของสหรัฐกล่าวว่าจะต้องมีความก้าวหน้าคือการสกัดกั้นไม่ให้นักรบชาวต่างชาติเข้าไปร่วมรบกับฝ่ายที่ก่อความรุนแรงทั้งในซีเรียและอิรักซึ่งเป็นประเด็นที่นายกรัฐมนตรีไฮเดอร์อัลอาบาดีของอิรักมีความเห็นพ้องด้วยนายกรัฐมนตรีของอิรักเดินทางไปยังเยอรมนีเพื่อหารือกับประธานาธิบดีโอบามานะคะนายกรัฐมนตรีของอิรักยังเรียกร้องขอความช่วยเหลือจากแนวร่วมพันธมิตรให้ช่วยให้อิรักระงับการลักลอบค้าน้ำมันโดยนักรบชาวต่างชาติเพราะเงินที่ได้จากการค้าน้ำมันนั้นเอาไปสนับสนุนกลุ่ม IS หรือกลุ่มรัฐอิสลามในการกระทำสงครามค่ะนั่นเป็นเรื่องราวจากทางด้านตะวันออกกลางหรือที่เกี่ยวกับตะวันออกกลางและการประชุมของกลุ่ม G7 นะคะในขณะเดียวกันเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมสุดยอดกลุ่ม G7 ออกมากล่าวเตือนรัสเซียด้วยว่าจะทำให้มาตรการลงโทษรัสเซียทางเศรษฐกิจนั้นมีความเฉียบขาดมากขึ้นนอกเสียจากว่ารัสเซียจะดำเนินการตามข้อตกลงหยุดยิงเพื่อยุติการสู้รบในภาคตะวันออกของยูเครนระหว่างกบฏที่สนับสนุนรัสเซียกับกำลังทัพของรัฐบาลยูเครนประธานาธิบดีโอบามากล่าวด้วยว่า ที่ประชุม G7 มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงความกดดันต่อรัสเซียสำหรับการที่รัสเซียเข้าไปมีบทบาทในความขัดแย้งในยูเครนรวมทั้งการที่รัสเซียผนวกคราบสมุทรไครเมียของยูเครนเข้าไปเป็นของตนในปีที่แล้วด้วยประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าประเด็นที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียจะต้องพิจารณาก็คือประธานาธิบดีปูตินยังจะต้องการทำลายเศรษฐกิจของประเทศของตนต่อไปโดยมีจุดมุ่งหมายที่เป็นการคิดผิดสำหรับการที่อยากจะกลับไปรื้อฟื้นสหภาพโซเวียตขึ้นมาใหม่ด้วยการให้การสนับสนุนกบฏที่สนับสนุนรัสเซียหรือหันกลับไปให้ความเคารพต่ออธิปไตยของยูเครนประธานาธิบดีปูตินไม่ได้รับเชิญให้ไปร่วมการประชุมสุดยอดของ G7 เป็นปีที่2ติดต่อกันสืบเนื่องมาจากการที่รัสเซียเข้าไปเกี่ยวข้องกับความปั่นป่วนวุ่นวายและการสู้รบในยูเครนซึ่งเป็นเรื่องที่รัสเซียปฏิเสธมาตลอดนะคะกลุ่ม G7 นั้นประกอบไปด้วยสหรัฐเยอรมนีอังกฤษฝรั่งเศสอิตาลีแคนาดาและญี่ปุ่นค่ะทีนี้มาใกล้บ้านเรานะคะกระทรวงสาธารณสุขของเกาหลีใต้ได้ประกาศการเสียชีวิตของคนไข้หรือบุคคลรายที่6จากอาการโรคหายใจโรคระบบทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่า MERS ผู้รับเคราะห์รายนี้เป็นผู้ชายอายุ80ปีซึ่งติดเชื้อไวรัสโคโรนาที่เป็นเชื้อของโรคเมอร์สในขณะที่รับการบำบัดรักษาโรคปอดบวมมีคนในเกาหลีใต้87คนที่ติดเชื้อโรคเมอร์สอันนี้เป็นตัวเลขของกระทรวงสาธารณสุขเกาหลีใต้นะคะทางการเกาหลีใต้ยังได้ปิดโรงเรียนเกือบจะ 2,000 แห่งเพื่อพยายามจะยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโรคเมอร์สนะคะในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขเกาหลีใต้กล่าวด้วยว่าการระบาดของเชื้อโรคเมอร์สซึ่งเป็นโรคระบบทางเดินหายใจตะวันออกกลางที่โรงพยาบาลใหญ่2แห่งในเกาหลีใต้นั้นอาจจะผ่านพ้นจุดอันตรายที่สุดไปแล้วไบรอันแพดเดนผู้สื่อข่าวของ VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงโซลนครหลวงของเกาหลีใต้และคุณรัตพลอ่อนสนิทถ่ายทอดมาเสนอคุณผู้ฟังค่ะ
ครับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับรัฐมนตรีสาธารณสุขเกาหลีใต้ระบุชื่อโรงพยาบาล6แห่งที่มีคนไข้ติดเชื้อเมอร์สหรืออาการโรคระบบทางเดินหายใจตะวันออกกลางและยังระบุชื่อโรงพยาบาลอีก18แห่งที่คนไข้เมอร์สเคยเดินทางไปด้วยก่อนหน้านี้รัฐบาลเกาหลีใต้ถูกตำหนิว่าทำงานไม่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคและขณะนี้ทางการประกาศว่าจะจัดการกับปัญหาอย่างเต็มที่โรงพยาบาล2แห่งที่ถูกระบุชื่อเป็นที่ดูแลคนไข้เมอร์ส71คนจากทั้งหมด87รายแห่งแรกคือเซนต์แมรีสซึ่งอยู่ที่เมืองเพียงเต็กอยู่ห่างจากกรุงโซมาทางใต้80กิโลเมตรนะครับและแห่งที่2คือโรงพยาบาลซัมซุงเมดิคอลเซ็นเตอร์อยู่ในกรุงโซผู้ป่วยเมอร์สคนแรกในเกาหลีใต้นั้นเป็นชายวัย68ปีที่เดินทางไปทั้งโรงพยาบาล2แห่งหลังจากที่กลับมาจากตะวันออกกลางเมื่อเดือนพฤษภาคมคนไข้รายนี้ถูกจัดเป็นประเภทผู้ป่วยที่มีอาการติดเชื้อรุนแรงและสามารถแพร่เชื้อให้กับผู้อื่นได้ง่ายในระดับที่เรียกว่าซูเปอร์สเปรดเดอร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วการแพร่เชื้อรวมจุดอยู่ที่โรงพยาบาลเซนต์แมรีสที่เมืองเพียงเต็กโดยมีรายงานการติดเชื้อ37รายนะครับผู้อำนวยการคณะทำงานควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อเมอร์สในควันด็อกโซกล่าวว่าขณะนี้สถานการณ์ดีขึ้นหลังจากไม่มีการแพร่ระบาดใหม่ที่โรงพยาบาลเซนต์แมรีสซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกที่ได้รับข่าวดีเช่นนี
้일단그평택성모병원은최초로
เขาบอกว่าส่วนของการแพร่ระบาดที่โรงพยาบาลเซนต์แมรีสได้หยุดลงแล้วอย่างไรก็ตามคนไข้เมอร์สรายใหม่ถูกตรวจพบที่โรงพยาบาลซัมซุงเมดิคอลเซ็นเตอร์ที่กรุงโซลนะครับผู้อำนวยการควอนกล่าวว่าการระบาดที่โรงพยาบาลแห่งนี้อาจจะถึงจุดที่ระบาดสูงสุดเร็วๆนี้ก่อนที่จะแผ่วลง อาการของโรคเมอร์สมีลักษณะคล้ายกับไข้หวัดใหญ่ในตอนแรกและอาจจะก่อให้เกิดภาวะปอดบวมและไตล้มเหลวในเวลาต่อมานะครับโรคนี้พบครั้งแรกเมื่อ3ปีก่อนในประเทศซาอุดิอาระเบียและขณะนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกันและวิธีรักษาที่มีประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามเชื้อไวรัสเมอร์สจะลดความสามารถในการระบาดลงเมื่อเชื้อแพร่ผ่านคนไข้หลังจากคนแรกไปก็คือผู้ที่ติดเชื้อลำดับถัดไปจากผู้ตั้งต้นการแพร่ระบาดมีโอกาสแพร่เชื้อสำเร็จน้อยลงโดยเฉพาะในคนไข้รุ่นที่3นะครับเจ้าหน้าที่กล่าวว่าไวรัสเมอร์สยังไม่ได้แพร่ไปนอกเขตโรงพยาบาลที่มีผู้ป่วยในประเทศเกาหลีใต้ขณะนี้ทางการเกาหลีใต้คัดกรองและกักผู้ที่มีความเสี่ยงสูงกว่า 2,000 คนและรัฐบาลนั้นมีการจับตาการเคลื่อนไหวของผู้ที่ถูกกักบริเวณผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยในสัปดาห์นี้คาดว่าจะมีคนไข้หลายร้อยคนที่ไม่พบอาการของเมอร์สหลังจากถูกเฝ้าระวังเป็นเวลา14วันซึ่งเป็นระยะเวลาเพาะเชื้อนะครับซึ่งคนไข้เหล่านี้น่าจะถูกปล่อยออกมาให้ใช้ชีวิตตามปกติได้โรงเรียนในเกาหลีใต้ราว 2,000 แห่งปิดตัวลงในช่วงนี้และงานในสถานที่สาธารณะหลายงานงดกิจกรรมไปเพราะว่าการแพร่ระบาดของเมอร์สซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว6คนในเกาหลีใต้นะครับตามปกติ1ใน4ของผู้ติดเชื้อจะเสียชีวิตและส่วนมากของผู้ที่เสียชีวิตนั้นมักมีความเจ็บป่วยอย่างอื่นอยู่แล้วนะครับองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ประกาศว่าได้ส่งคณะทำงานไปช่วยเกาหลีใต้เพื่อศึกษาและวิเคราะห์การระบาดของเมอร์สแล้วในขณะนี้ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of Americaกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัตพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะในวันนี้เรามีรายงานพิเศษจากกรุงออตตาวานครหลวงของประเทศแคนาดานะคะคุณทรงพจน์สุภาผลขึ้นไปติดตามรายงานการแข่งขันของทีมฟุตบอลหญิงไทยที่มีโอกาสได้เข้าร่วมชิง World Cup กับเขาด้วยนะคะอดใจรอก่อนนะคะในช่วงนี้คุณรัตพลอ่อนสนิทยังมีรายงานธุรกิจอีกด้านหนึ่งแต่ก่อนจะไปฟังคุณรัตพลค่ะเมื่อเย็นวันจันทร์ก่อนที่ตลาดหุ้นและตลาดการเงินที่นครนิวยอร์กจะปิดทำการนั้นเรามีตัวเลขนะคะจากดัชนีราคาหุ้นสำคัญทั้ง3ดัชนีปรากฏว่าเมื่อตลาดปิดทำการนั้นลดลงดาวโจนส์ลดลง83จุดปิดที่ 17,767 ดัชนี Nasdaq ซึ่งเป็นดัชนีหุ้นประเภทไฮเทคลดลง47จุดปิดที่ 5,022 ส่วน Standard & Poor's 500ลดลง14จุดปิดที่ 2,079 ทองคำลดลง30เซนต์ต่อออนและปิดที่ 1,172 ดอลลาร์90เซนต์ค่าเงินบาทกับเงินดอลลาร์แลกกันเมื่อเย็นวันจันทร์ตอนตลาดปิดยืนอยู่ที่ดอลลาร์ละ33บาท75สตางค์ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันคุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานธุรกิจทางด้านอื่นมาเสนอค่ะ
ครับข่าวแรกสืบเนื่องมาจากการประชุมสุดยอดผู้นำประเทศ G7 หรือประเทศกลุ่มเศรษฐกิจพัฒนาแล้วขนาดใหญ่7แห่งนะครับที่ประเทศเยอรมนีประธานาธิบดีโอบามาผู้นำสหรัฐกล่าวถึงเรื่องของหนี้ของประเทศกรีซซึ่งกำลังเจรจา กับเจ้าหนี้เพื่อรับเงินช่วยเหลือผู้นำสหรัฐกล่าวว่ากรุงเอเธนส์นั้นกำลังที่จะต้องตัดสินใจที่ยากลำบากครั้งหนึ่งอย่างไรก็ตามเขาบอกว่าจะเป็นการตัดสินใจที่ส่งผลดีในระยะยาวต่อกรีซเพื่อที่จะทำให้ประเทศสามารถปฏิรูปแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพและดีต่อเศรษฐกิจมากขึ้นนะครับนอกจากนั้นประธานาธิบดีโอบามายังได้พูดถึงเรื่องการที่ระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐบาลอเมริกันถูกโจมตีโดยบอกว่าระบบคอมพิวเตอร์ที่ตกเป็นเป้าของแฮกเกอร์นั้นเป็นระบบที่ถูกใช้งานมานานแล้วและมีความเสี่ยงที่จะถูกเจาะลวงข้อมูลนะครับ ในการถูกเจาะลวงข้อมูลครั้งนี้ข้อมูลส่วนตัวของลูกจ้างและเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลทั้งในอดีตและปัจจุบันราว4ล้านคนนั้นได้รับผลกระทบจากการเจาะลวงข้อมูลครั้งนี้ประเทศกลุ่ม G7 นั้นประกอบด้วยสหรัฐเยอรมนีอังกฤษฝรั่งเศสอิตาลีแคนาดาและญี่ปุ่นครับมาที่เรื่องเศรษฐกิจของสหรัฐกันบ้างนะครับการสำรวจของสมาคม National Association for Business Economics ระบุว่านักวิเคราะห์และผู้นำในโลกธุรกิจของสหรัฐเห็นว่าการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติหรือ GDP ของสหรัฐนั้นน่าจะเติบโตต่อไปแต่อยู่ในอัตราที่ชะลอลงกว่าที่คิดไว้ตอนแรกนะครับสมาชิกของสมาคม NABE นี้บอกได้ว่าเศรษฐกิจของอเมริกาน่าจะโตในอัตรา 2.4% ในปีคริสตศักราช2015นี้อย่างไรก็ตามพวกเขาลดประมาณการเรื่องอัตราการจ้างงานนะครับแต่คาดว่าค่าแรงจะปรับตัวขึ้นเร็วกว่าอัตราเงินเฟ้อเพราะเห็นว่าจะมีการจ้างงานที่เป็นแรงงานฝีมือนั่นเองครับ NABE ยังบอกด้วยนะครับว่าการขยายตัวที่อาจจะอยู่ในอัตราที่น้อยกว่าที่คิดนั้นน่าจะมาจากการที่เงินดอลลาร์แข็งค่าเปรียบเทียบกับเงินสกุลอื่นๆซึ่งปัจจัยดังกล่าวทำให้รายได้การส่งออกของผู้ประกอบการหลายรายลดลงครับยังเกี่ยวกับสหรัฐนะครับแต่เกี่ยวข้องกับโครงการทางวิทยาศาสตร์คณะวิศวกรจากมหาวิทยาลัยKorea Advanced Institute of Science and Technology ของเกาหลีใต้ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในเอเชียชนะการแข่งขันสร้างหุ่นยนต์และรับเงินรางวัลไป2ล้านดอลลาร์จากกระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือ The Pentagon ผลงานของกลุ่มวิศวกรที่ชนะรางวัลดังกล่าวนี้เป็นหุ่นยนต์ที่สามารถทำงานในสถานการณ์ที่อันตรายได้และความพิเศษของหุ่นยนต์ที่ได้รับรางวัลนะครับคือสามารถย่อเข่าเดินได้และยังบังคับยานพาหนะที่มีล้อได้ในการทำงานอีกด้วยครับมาที่เรื่องของเทคโนโลยีในนครซานฟรานซิสโกนะครับวันนี้ที่งาน WWDC ทีมคุก CEO ของ Apple เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่หลายอย่างนะครับเช่นระบบสตรีมเพลงแบบใหม่นอกจากนั้นยังแนะนำปฏิบัติการ OS และ iOS ใหม่ซึ่งเชื่อมต่อกับการทำงานของรถยนต์และที่อยู่อาศัยของผู้ใช้ด้วยส่วนซอฟต์แวร์ Siri ที่รับสั่งงานด้วยระบบเสียงและตอบโต้กับผู้ใช้ได้ Apple บอกที่งาน WWDC นะครับว่า Siri รุ่นใหม่นั้นจะสามารถเดาใจผู้ใช้ได้มากขึ้นด้วยซึ่งถือว่าเป็นลูกเล่นใหม่ของภูมิปัญญาประดิษฐ์นะครับและส่งท้ายครับในการประกาศรางวัลโทนี่อวอร์ดซึ่งเป็นรางวัลสำหรับละครเพลงบรอดเวย์ที่นครนิวยอร์กละครเรื่อง The King and I ซึ่งดัดแปลงมาจากเรื่องราวจากราชสำนักไทยในสมัยรัชกาลที่4ซึ่งได้รับการยกย่องจากคนในวงการนั้นคว้ารางวัลสำคัญจากเวทีโทนี่อวอร์ดเมื่อคืนนี้นะครับเคลลี่โอฮารานักแสดงเจ้าบทบาทที่เคยถูกเสนอชื่อชิงรางวัลโทนี่มาแล้วถึง6ครั้งคว้าโทนี่อวอร์ดครั้งแรกของเธอในสาขา Best Performance for Actress จากละครเรื่อง The King and I ในเรื่องนี้เธอรับบทแมมแอนนาที่เข้าไปสอนภาษาอังกฤษให้กับราชสำนักไทยนะครับขณะเดียวกันผู้รับบทเจ้าจอมเที่ยงในเรื่องนี้ซึ่งก็คือรูธี่แอนมายส์ก็ได้รับรางวัลโทนี่อวอร์ดในสาขาฟีเจอร์แอคทรีสด้วยครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัตพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะสั้นๆ2ข่าวนะคะก่อนจะฟังรายงานพิเศษจากคุณสงพจน์สุภาผลที่ส่งมาจากออตตาวามีการเจาะลวงข้อมูลออนไลน์2รายด้วยกันที่เป็นข่าวทาง ในกรุงวอชิงตันนะคะในสัปดาห์ที่แล้วทางการสหรัฐเปิดเผยว่ามีผู้เจาะล้วงข้อมูลจากสำนักงานข้าราชการหรือ Office Personnel Management เรียกย่อว่า OPM ของสหรัฐและเจาะล้วงข้อมูลเกี่ยวกับอดีตข้าราชการสหรัฐไปได้ประมาณ4ล้านคนทั้งที่กำลังทำงานและที่เกษียณไปแล้วในขณะเดียวกันกองทัพบกสหรัฐกล่าวว่าต้องปิดเว็บไซต์ของตนลงชั่วคราวยังไม่ได้เปิดนะคะขณะที่รายงานข่าวนี้หลังจากที่ถูกเจาะล้วงโดยกลุ่มที่เรียกตนเองว่า Syrian Electronic Army ที่เข้าไปเจาะล้วงข้อมูลจากเว็บไซต์ของกองทัพบกสหรัฐค่ะและคุณผู้ฟังคะแม้ว่าการแข่งขันนัดประวัติศาสตร์ในฟุตบอลโลกครั้งแรกของทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจบลงด้วยความพ่ายแพ้ต่อนอร์เวย์4-0แต่ในวันอาทิตย์นั้นเว็บไซต์ของฟีฟ่ามีข้อความยกย่องน้ำใจนักกีฬาและความใจสู้ของนักเตะทีมชาติไทยรวมทั้งให้คำชมเชยกองเชียร์ไทยที่ส่งเสียงเชียร์ดังไม่หยุดเลยตลอด90นาทีของการแข่งขันถือเป็นสีสันที่โดดเด่นในการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกที่แคนาดาในวันเริ่มการแข่งขันและคุณทรงพจน์สุภาผลส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงออตตาวาในแคนาดาค่ะ
ครับการแข่งขันนัดประวัติศาสตร์ในฟุตบอลโลกครั้งแรกของทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยได้ผ่านไปแล้วซึ่งแม้ผลการแข่งขันจะเป็นไปตามที่สื่อต่างๆคาดหมายไว้คือไทยพ่ายแพ้ให้กับนอร์เวย์ไป4-0แต่ดูเหมือนเสียงตอบรับกลับมายังทีมฟุตบอลหญิงไทยและกองเชียร์ไทยที่ติดตามเข้าไปให้กำลังใจในสนามแลนดาวสเตเดียมในกรุงออตตาวาแคนาดานั้นเป็นไปในทางบวกถือเป็นสัญญาณที่ดีของทีมชาติไทยในการแข่งขันครั้งนี้ครับ
ประเทศไทยไม่เคยทำมาถึงขนาดนี้
uh-huh.
ถึงเขาจะแพ้แต่เขาแพ้ทีมที่11ของโลกโอ้ย
ในเกมเราแพ้แต่ใจเรา
ใช่พี่ใช่พี่คือไม่เคยมีใครเข้ามาถึงที่นี่ได้ไม่เคยดูบอลโลกไม่เคยดูกีฬาแต่ว่าพอเห็นประเทศไทยมาสู้เต็มที่ไทยแลนด์สู้สู้ไทยแลนด์สู้สู้ไทยแลนด์สู้สู้
ล่าสุดวันนี้เว็บไซต์ทางการของฟีฟ่าระบุว่าเสียงเชียร์ที่ดังที่สุดในการแข่งขันของกลุ่ม B ทั้ง2คู่คือคู่ระหว่างไทยกับนอร์เวย์และเยอรมนีกับไอวอรี่โคสต์คือเสียงเชียร์ของกองเชียร์ชาวไทยโดยเฉพาะในช่วงที่โกของไทยวราพรบุญสิงห์สามารถเซฟลูกจุดโทษของนอร์เวย์ได้ในนาทีที่75ซึ่งกองเชียร์ไทยส่งเสียงเชียร์ดังสนั่นอัศจรรย์ดังยิ่งกว่าตอนที่นอร์เวย์ทำประตูได้สิครับนอกจากนั้นฟีฟ่ายังกล่าวชมนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยที่แม้จะพ่ายแพ้ในสนามแข่งแต่สามารถชนะใจแฟนๆทั้งจากการเล่นในสนามที่แสดงถึงความอดกลั้นและน้ำใจนักกีฬารวมทั้งการที่เดินไปขอบคุณแฟนฟุตบอลรอบสนามหลังแข่งขันเสร็จแทนที่จะนั่งอยู่ข้างสนามหรือเดินกลับห้องแต่งตัวไปทันทีซึ่งแฟนฟุตบอลทั้งชาวต่างชาติและชาวไทยต่างชื่นชมยินดีต่อการเป็นแบบอย่างที่ดีของนักฟุตบอลหญิงไทยนะครับและบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าดีใจและภูมิใจที่ไทยได้เข้ามาถึงฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายครับ
ภูมิใจมากครับรับ
ภาพ
ได
้ที่ภูมิใจมากเลยค่ะเพราะว่าเราได้มาเล่นในที่นี้คือเป็นอะไรที่สุดยอดแล้วสำหรับพวกเรานะคะ
ดีใจมาก
เป็นอะไรที่ดีใจภูมิใจมากแต่แพ้ชนะไม่สำคัญนะคะ
ชนะคนไทยคนนี้ถึงชนะใจคนไทยคนนี้ทั้งนี้
คุณกงทองรัตนวงศ์ชาวลาวในกรุงออตตาวาที่เดินทางมาร่วมเชียร์ทีมไทยเช่นกันบอกว่าแม้ตนจะเป็นคนลาวแต่ก็สนับสนุนทีมของประเทศเพื่อนบ้านให้ก้าวไปไกลในฟุตบอลโลกครับ
ตอนนี้ก็เขาแสดงความรู้สึกดีใจมากนะที่ว่าทีมไทยเราได้เข้ามาและเป็นประเทศเพื่อนบ้านอีกเนาะที่ว่าลาวไทยเขาก็ดีใจแล้วว่าฟุตบอลโลกครั้งนี้นะยังมีทีมเอเชียเขามาโดยเฉพาะก็เป็นเพื่อนบ้านเนาะทีมผู้หญิงก็รู้สึกดีใจหลายรู้สึกว่าทีมไทยเขาก็ก้าวหน้าหลายตอนนี้เนาะและที่ว่าเล่นได้ถือว่าผ่านเขามาในระดับโลก
uh-huh.
ก็ถือว่าเป็นยอดเยี่ยมนะครับไม่ว่าคนลาวและคนไทยก็ รู้สึกว่าภูมิใจเนาะที่ว่าคนไทยได้เข้ามาในรวมในฟุตบอลโลกครั้งนี้แล้วก็หลายคนก็จะออกมาเชียร์ครับ
และคุณเจเรมี่แท็บชาวแคนาดาซึ่งมีภรรยาเป็นคนไทยก็บอกว่าตนขอแบ่งใจเชียร์ทั้งทีมไทยและแคนาดาในฟุตบอลโลกครั้งนี
้ I go for both I hope that Canada does well but we do not support our athletes as much here unfortunately so but they're my country so of course I got to cheer for them
คุณเจเรมี่ยังขอให้นักเตะหญิงทีมชาติไทยทำให้เต็มที่และทุ่มเททุกอย่างในสนามเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเสียใจเมื่อเดินออกจากสนามแล้ว
I say do your absolute best give your all and if you leave everything out on the field you have absolutely no regrets
สำหรับนัดต่อไปไทยจะแข่งกับ Ivory Coast ที่เพิ่งพ่ายแพ้เยอรมนีมา10ประตูต่อ0โดยจะแข่งในวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนเวลา1ทุ่มตรงตามเวลาท้องถิ่นตรงกับ6โมงเช้าวันศุกร์ที่12มิถุนายนตามเวลาในประเทศไทยครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยรายงานจากกรุงออตตาวาแคนาดาครับ
ขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยคุณจำเริญตันสมบุญกับอันดับภาพยนตร์ค่ะ
ครับสุดสัปดาห์ซึ่งไม่มีอะไรโดดเด่นนอกจากช่วงปิดภาคเรียนในสหรัฐเริ่มทยอยเข้ามาเต็มรูปแบบมีหนังใหม่เสนอตัวให้พิจารณา3เรื่องด้วยกันผลักดันให้ Mad Max เรื่องของการออกเดินทางแสวงหาทรัพยากรและการติดตามไล่ล่าบนถนนสายโลกันต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดเป็นที่5ครับ
Survive Want to
get through this
อันดับ4เป็นหนังเข้าใหม่ซึ่งขยายผลต่อยอดมาจากซีรีส์ที่ได้รางวัลทางช่อง HBO Entourage เรื่องราวของกลุ่มนักแสดงและเอเจนต์ในเมืองมายาฮอลลีวูดซึ่งตีแผ่ถึงชีวิตแง่มุมธุรกิจและการต่อรอง
I gave you $100 million. You're $15 million over.
You agreed to not go over
because you said I couldn't direct unless we agreed.
I'm ready for trouble.
Entourage เข้ามาปลุกเร้าฮอร์โมนอะดรีนาลีนของแฟนภาพยนตร์เพศชายครองตลาดได้เป็นอันดับ4ครับหนังเข้าใหม่เรื่องที่2ของช่วงสุดสัปดาห์เป็นแนวระทึกขวัญที่ออกหลอกหลอนผู้ชมมาแล้ว2ตอนและคราวนี้ผู้สร้างเดินเรื่องย้อนหลังกลับไปถึงกำเนิดที่มาของวิญญาณร้ายซึ่งติดตามรบกวนครอบครัวInsidious Chapter 3สั่นประสาทหลอนอารมณ์อยู่ตรงที่3ครับส่วนหนังแอคชั่นแนวถล่มทลายคือซานอันเดรสนำมหันตภัยมาสั่นสะเทือนแยกแผ่นดินได้เป็นที่1สุดสัปดาห์ที่แล้วแต่ในช่วงสัปดาห์ที่2นี้พลัง Aftershock ไม่แรงเท่าของจริงเลยสร้างแรงไหวเบาๆอยู่เป็นที่2ตามฟอร์มครับแต่สำหรับภาพยนตร์ที่ครองอันดับหนึ่งนั้นเป็นแนวม้ามืดที่ลงทุนสร้างต่ำแต่สามารถเรียกเสียงหัวร่อและผลตอบแทนได้สูงสปายหรือสายลับภาพยนตร์แนวฮาซึ่งนำเมลิซ่าแมคคาร์ทีมาในบทนักวิเคราะห์ของ CIA ผู้จำใจต้องเข้ารับบทสายลับอย่างเต็มตัวในปฏิบัติการเพื่อแทรกซึมและทลายแก๊งค้าอาวุธระหว่างประเทศ
When I quit teaching and joined the CIA, I thought I was going to be this amazing spy, and I'm still just the same boring person I was.
You play it too safe.
I just hear my mom's voice. Just blend in, let somebody else win.
ภาพยนตร์แนวคลายเครียดที่มีทั้งเมลิซ่าแมคคาร์ที่เจสันสเตเทมและจูดลอร่วมนำแสดงเข้าฉายในเมืองไทยในช่วงเดียวกันและในสหรัฐนั้นแม้จะแฝงกายเข้ามาเงียบๆแต่ก็กวาดคู่แข่งได้เรียบยืนเป็นที่1พร้อมค่าตัวอีก29ล้านดอลลาร์ครับผมจะบรรยายตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
เ
ขอบคุณค่ะคุณจำเริญคุณผู้ฟังติดตามชมนะคะและรับฟังรายการของเราได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com ทางมือถือทาง Facebook ทาง Twitter ค่ะและที่จบไปเป็นข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยดิฉันนิตยาหมาพึ่งพง Voice of America Washington